Обручка Генрі боляче врізалася Леонсії у палець, бо Торис в запалі міцно стиснув їй руку, і дівчина отямилася та мимоволі почала прислухатися до його красномовства.
«Ви були чарівне терня в моєму тілі, гострий зубчик, коліщатко остроги, що завдавала найсолодших ран моїм грудям. Я мріяв про вас і для вас. Ви мали в мене особливе ім'я, і воно завжди було однакове. Королева моїх думок. І ви таки одружитеся зі мною, моя Леонсія. Ми забудемо цього божевільного грінго, що зрештою вже помер. Я буду ніжний, я буду ласкавий. Я завжди кохатиму вас, і його примара ніколи не постане поміж нами. Щодо мене, то я ніколи не згадаю про нього, а щодо вас. Та я ж любитиму вас так, що і пам'ять про нього не зважиться стати між нами і завдати вам смутку бодай на хвилинку».
Леонсія довго мовчала, і це ще дужче розпалило Торисові надії. Вона відчувала, що не треба квапитися з відповіддю. Якщо Генрі можна ще визволити, хіба Торис не пропонує їй своїх послуг? Вона не має права відштовхнути його, коли від нього, можливо, залежить врятувати життя людині.
«Кажіть, бо, ну кажіть, мені не сила далі терпіти!» – схвильовано наполягав Торис.
«Мовчіть», – тихо промовила Леонсія. «Як я можу слухати про чиєсь кохання, коли той, кого я кохала, ще живий?» «Кохала». Вона сама здивувалася, що вжила минулого часу.
Вражений був і Торис. Це ще дужче роздмухало полум'я його надій. Отже, Леонсія вже майже належить йому. Вона не любить Генрі. Вона кохала його раніше і більше вже не кохає. Бувши ж чутливою, делікатною, не може вона, звичайно, кохати Ториса, поки той інший ще живий. Це свідчить про її вразливість. Він пишався своєю власною чутливістю і похваляв себе за те, що вгадав її приховані думки. Ну і добре. Він уже подбає про те, аби юнак, що має вмерти о 10-й годині наступного ранку, не врятувався і не уникнув страти. Ясна річ, коли він хоче мерщій заполонити Леонсію, треба, щоб Генрі Морган помер якомога скоріше. Не говорімо більше про це тепер, —
сказав Торис із лицарською шляхетністю, стискуючи їй руку. Тоді підвівся і довгим поглядом прикипів до неї. Леонсія відповіла йому вдячним потиском, а тоді випручала руку і підвелася з крісла. «Ходімо до наших, — мовила вона. — Там обмірковують, як найкраще визволити Генрі Моргана». Розмова на веранді, коли вони увійшли туди, враз увірвалась, немов до Ториса поставилися підозріло. «Ну, надумали ви щонебудь?» – запитала Леонсія.
Старий Енріко, рівний, ставний і стрункий, як і будь-котрий з його синів, похитав головою. «В мене є план, якщо дозволите», – почав був Торис
і спинився, побачивши застережливий погляд старшого сина Алесандро. На алеї, що вела до веранди, з'явилися двоє обшарпаних хлопчиків. На зріст вони мали не більше, як по 10 років, а якщо подивитися на їхні злодійкуваті очі та обличчя, то здавалися старшими. Одягнені вони були чудно. Один мав на собі сорочку, а другий – штани. Про них вільно можна було сказати, що вони ділять поміж себе все, аж до останньої сорочки. Але що ж то була за сорочка і які штани? Пошиті на дорослу людину зі старої мішковини, вони були застебнуті на шиї в хлопця і стягнуті вузловатою мотузкою, щоб не впали з плечей. Руки хлоп'я просунуло в дірки на боках, де колись були кишені. Холоші були підрізані відповідно до коротких дитячих ніг. Рукави сорочки в другого хлопця волочилися по землі.
«Геть!»
– люто гримнув на них Алесандро. Але хлоп'я в штанях повільно зняло камінь, що несло на голові, вийняло з-під нього листа і простягло Алесандро.
Той нахилився, взяв листа і, зиркнувши на адресу, передав його Леонсії.
А хлопці тим часом почали канючити гроші.
Це видовисько викликало мимовільну усмішку у Френка, і він кинув їм кілька дрібних срібняків.
Після цього і сорочка, і штани побігли вниз алеєю.